Akachiko ka parliament akalondola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo. Kayisa Muteesa omukulu minisita w'ebyensimbi Ramadhan Gobya alabikeko gye kali abeeko by'atangaaza ku bbanja Uganda ly'erina eryongera okukula obukuzi buli lunaku oluyita. Kino kyaddiridde okwemulugunya okwalabikidde mu alipoota y'asabawalizi wa gavumenti y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde kungeri minisita w'ebyensimbi gy'ekuttemu ensonga z'ebbanja ly'eggwanga yakati Uganda w'eri kati olwaleero ebanjibwa obusezi tetriliyoni 16 n'omusobyo. Akakiiko kano akakubiriziddwa omubaka Goretti Namugga kaabadde kekenneenya alipoota y'asabawalizi wa gavumenti bwe kakizuulidde nti minisita w'ebyensimbi ne gye buli eno ekyalemereddwa n'okukomyawo mu bujjuvu ensimbi obuwumbi 50 ezaalina okusasula erimu ku mabanja Uganda g'erina ezabbibwa mu banka enkulu eya Uganda ne minisita w'ebyensimbi ng'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde gwagenze okuggwako ng'obuwumbi 20 bwokka bwe bwali bwakakomezebwawo ku nsimbi zino. Kati abakulu okuva mu minisita w'ebyensimbi nga bakulembeddwamu akolanga omubalirizi omukulu minisitule eno Godfrey Ssemugoma baalemereddwa okunnyonnyola mu ngeri ematiza ku biki ebikolebwa minisitule eno okukendeeza ebbanja lya Uganda eryongera okulinnya buli lukya nga wano akakiiko we kasinzidde ne kayita Omuteesa omukulu minisitule eno Ramadhan Gobya alabikeko gye kali abeeko by'atangaaza.